Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Σε μια εποχή όπου είναι ανοιχτά πάρα πολλά μέτωπα, μα πάρα πολλά, με αναταρχές, με πολέμους, με συγκρούσεις και εντάσεις εντός και εκτός, η ευχή καλή φώτιση σε όλους αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στο Παρίσι, όπου βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός της Συμμαχίας των Προθήμων, συζητά σε λίγη ώρα από τώρα τους όρους μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία. Από τη Νέα Υόρκη, ο Μαδούρο δηλώνει εχμάλωτος πολέμου με τη μεταφορά του στο δικαστήριο να παραπέμπει σε σκηνή από κινηματογραφική ταινία περιπέτειας, υπερπαραγωγή σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο, και μένει να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η περιπέτεια. Και στην Αθήνα, η κυβέρνηση εξειδικεύει αύριο τα μέτρα στήριξης, διαμηνύοντας στους αγρότες την υπομονή τέλος και τους αγρότες από την πλευρά τους να εμφανίζονται ανυποχώρητοι και να δηλώνουν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48-ωρο blackout δρόμων και τελωνίων από την Πέμπτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι τρίτη σήμερα το Θεοφανείον, 3η 6 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκαν και φέτος τα Θεοφάνεια σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Πιστοί έπεσαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν το σταυρό, τα μηνύματα των εκπροσώπων της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Στην ατζέντα της Συνόδου κυρίως οι όροι μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός και στο πώς θα απαντήσουν σε περίπτωση παραβίασης της. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλη υπομονή, διαμηνεί η κυβέρνηση, η οποία αύριο θα εξειδικεύσει τα νέα μέτρα στήριξη του πρωτογενού τομέα. Κατηγορηματικοί εμφανίζονται οι αγρότες και δηλώνουν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν 48-ωρο blackout δρόμων και τελωνίων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Κλειστή παραμένει η αερογέφυρα στην Νίκαια της Λάρισας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Άνοιγμα των διοδίων μακριχωρίου αναμένεται αυτή την ώρα. Σε πανελλαδική επαόριστον απεργία από αύριο και η παραγωγή των λαϊκών αγορών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποίησεις. Σε αυξημένη επιφυλακή αρχές για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έως και την Πέμπτη τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιωνίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Πελοποννήσου. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεχημένη παραμένει η εικόνα της επόμενης ημέρας στην Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες καλεί σε συνεργασία την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, Ντόναλντ Τραμπ λέει κατηγορηματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν κουμάντο. Πάνω από 40.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν κατά την εορταστική περίοδο του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς. Έγιναν 189.035 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση πολιτών. Σοβαρές παραλήψεις στους ελέγχους ασφαλείας, καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025, παραδέχθηκε η Δημοτική Αρχή του Κράνου Μοντανά στην Ελβετία στον αποέχο της φωνικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Στο Παρίσι, λοιπόν, μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της αποκαλούμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι στόχος της θα είναι να καθοριστεί η συμβολή του κάθε κράτους στο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας προκειμένου να ενημερωθούμε αναλυτικά. Όπως επίσης, βέβαια, θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τα όσα είπε ο Νικολάς Μαδούρο ενώπιον των Αμερικανικών Δικαστικών Αρχών στο Μανχάταν. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας, λόγω της ημέρας με τα Θεοφάνεια. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζονται σε όλη τη χώρα τα Άγια Θεοφάνεια. με τη Θεία Λειτουργία για τον αγιασμό των υδάτων για τη βάφτιση του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Ο συμβολισμός της ημέρας είναι το μήνυμα της αναγέννησης, της κάθαρσης και της ελπίδας για μια νέα αρχή. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στις εκκλησίες για να παρακολουθήσουν τη δοξολογία και στη συνέχεια τον καθαγιασμό των υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Ο εορτασμός των Θεοφανίων συμβολίζει το φως που νικά το σκοτάδι, τον εξαγνισμό μέσω του αγιασμού των υδάτων και την κάθαρση από την αμαρτία. Στέλλα Χριστοχλίδου ήταν στον Πειραιά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, που ήταν στο επίκεντρο των φετινών εορτασμών και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεθήκαμε νωρίτερα εκεί. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η τελετή κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην αποβάθρα λιμένος Πειραιός έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Νωρίτερα μάλιστα τα θεοφάνια εορτάστηκαν με λαμπρότητα και τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στον Πειραιά, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιός και Φαλήρου κυρίου Σεραφείμ. Μάλιστα έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτιακής, της πολιτικής και της στρατοπικής ηγεσίας, καθώς και πλήθος πιστών. Όλα αυτά σε ένα κλίμα κατάνοιξης και λαμπρότητας, ενώ από τις 6 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι ήταν σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στον Πειραιά όσο και στην Αθήνα. Γρηγόρη, να ευχηθούμε κιόλας σε χρόνια πολλά σε όσες και όσους φυσικά γιορτάζουν σήμερα.
Βεβαίως, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αναφορές στις ανθρώπινες αξίες και το νόημα της φώτισης, η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία της χώρας έστειλε και φέτος τα καθιερωμένα μηνύματα στο πλαίσιο του εορτασμού των Θεοφανίων στην αξία της αλληλεγγύης και της ενότητας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας από το λιμάνι του Πειραιά.
Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια αποκτούν ένα λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουισμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον.
Οι διεθνείς υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού δεν του επέτρεψαν να είναι παρόν στον φετινό εορτασμό των Θεοφανίων. Πριν αναχωρήσει όμως για τη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στις προκλήσεις της εποχής, την ανάγκη ενότητας και τη στρατηγική πορεία της χώρας στο νέο διεθνές περιβάλλον. Αναλυτικά στο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι κάθε χρόνο τα Θεοφάνεια μας δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας, ιδίως τώρα σε ένα κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις, με την Ελλάδα ωστόσο να προχωρεί βελτιώντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ' όλα όμως, συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στο νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς να αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, αποφασισμένοι, όπως λέει, να νικήσουμε ό,τι ακόμα μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια, όπως και η υπεύθυνη απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία, στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται. Χρόνια πολλά λοιπόν, καταλήγει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε πανταχού της γης, με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Από το λιμάνι του Πειραιά τώρα έστειλε τα χρόνια πολλά σε όλους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.
Είμαστε όλοι εδώ σήμερα στο μεγάλο λιμάνι για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο λαό μας, συμπολίτες μας, αλλά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες, τους ναυτικούς, τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, όλο τον κόσμο μας.
Ο Πειραιάς, όπως κάθε χρόνο, είναι στο επίκεντρο τέτοια μέρα. Ευχές και από τον Δήμαρχο της πόλης, λοιπόν, Γιάννη Μόραλη.
Εύχομαι σε όλους τους Πειραιώτες και Πειραιώτισσες και σε όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες χρόνια πολλά και καλή φώτιση.
Τώρα, σε πανηγυρικό κλίμα τελέστηκε νωρίτερα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι Θεία Λειτουργία για την μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων, προεξάρχοντας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τη συμμετοχή μάλιστα του Μακαριώτη, του Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσου Ουκρανίας Επιφανίου. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε επισήμως ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Πάμε στην απεσταλμένη μας στο Φανάρι, την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη και χρόνια πολλά. Ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε, τελέστηκε σήμερα σε ένα κλίμα κατάνοιξης αλλά και θριαμβευτικό και πανηγυρικό η τελετουργία των Θεοφανίων και η κατάβηση του Μιου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο, εκεί στο Φανάρι, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος πιστών από όλη την Ελλάδα και από την πόλη, αλλά από κάθε μέρος της Ελλάδας, για να γιορτάσει, για να παρευρεθεί σε αυτή την σημαντική στιγμή για την Ορθοδοξία εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αφού ολοκληρώθηκε το λειτουργικό, έριξε τον Τίμιο Σταυρό στον Κεράτιο Κόλπο και 53 τουλάχιστον πιστοί, κολυμβητές, κολύμπησαν για να τον διεκδικήσουν. Νικητής ήταν Δραμιώτης. Κολυμβητής, εκείνος που κέρδισε, που έπιασε πρώτος και παίζει το Σταυρό.
Να ακούσουμε, Ελβίρα, τι σου δήλεσε σε σένα και στην κάμερα του Ερτ Νιούς, και μάλιστα σου αποκάλυψε τι ευχές σου έδωσε ο Πατριάρχης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Εσείς πιάσατε το Σταυρό, είσαι.
Μάλιστα, φέτος Κωνσταντινίδης Βασίλειος λέγομαι, από τη Θάμα είμαι.
Πώς ήταν αυτή η στιγμή λοιπόν?
Η NBA είναι μοναδική, το προτείνω σε όλο τον κόσμο, υγεία να έχουν όλοι και να μας πάει πολύ καλά η χρονιά.
Τι σας είπε ο Πατριάρχης όταν...
Την ευλογία του μας έδωσε, υγεία να έχουμε όλοι. Αυτές ήταν οι ευχές του Πατριάρχη.
Ήτανε κρύα τα νερά,
Όπως κάθε χρόνο, βοήθησε ο καιρός ήταν καλός φέτος. Τα νερά παραμένουν ίδια θερμοκρασία, όλα πήγαν καλά.
Αυτά λοιπόν σου είπε ο άνθρωπος που έπιασε το Σταυρό, τολμηρός αυτός κολυμβητής, ο οποίος μίλησε σε ένα και στην κάμερα του Ερνιούς. Ο καιρός, αλήθεια, πώς είναι στο Φανάρι σήμερα, στην Κωνσταντινούπολη?
Σήμερα πολύ καλός, σε αντίθεση με πέρσι τέτοια ημέρα που ο ίδιος κολυμβητής είχε πιάσει το Σταυρό. Είναι η δεύτερη χρονιά που το παίρνει. Πέρσι ήταν μηδενική βαθμή, αν δεν ήταν και υπό του μηδενός. Σήμερα είχε πάρα πολύ καλό καιρό, μας έκανε καλό καιρό. Και έτσι υπό αυτές τις καλές γλυκού καιρού συνθήκες, αλλά και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και από στεριά και από θάλασσα, ολοκληρώθηκε αυτό το τελετουργικό στο Πατριαρχείο, που κάθε χρόνο τραβάει τα βλέμματα και εδώ επισκέπτες, όπως είπαμε, όχι μόνο από την πόλη, όχι μόνο τους Ρωμιούς της πόλης, αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, μέσα στο πλήθος των κολυμβητών βρίσκονταν και οι γυναίκες και μικρά παιδιά.
Και βέβαια κρατάμε και το γεγονός ότι την ελληνική κυβέρνηση προσώπησε ο κ. Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, έτσι, και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ενώ βρισκόταν και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και βέβαια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά την τέταρτη συνεχόμενη επίσκεψη του στο Φανάρι με αφορμή την ημέρα αυτή των φώτων, οι οποίοι μίλησαν αργότερα στην κάμερα της, μεταδίδοντας βέβαια, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης και αγάπης και τη σημασία του να παρίσταται κανείς, έτσι και να βρίσκεται κοντά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτές τις ημέρες.
Και βέβαια ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία, η συμμετοχή του Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσου Ουκρανίας, του κυρίου Επιφανίου, σε αυτές τις εποχές ταραγμένες και για την Ουκρανία. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 στις 2. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Φεύγουμε από το Φανάρι, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τι έγινε, ακούσαμε τι είπε και ο κολυμβητής από τη Δράμα, ο οποίος έπιασε και φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά το Σταυρό στα παγωμένα νερά στον Κεράτιο Κόλπο. Γυρίζουμε στην Αθήνα τώρα. Στη Δεξαμενή, στο Κολωνάκι, έγινε η ρήψη του Σταυρού με μεγαλοπρέπεια και πλήθος κόσμου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
Εδώ στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, πίσω μου θα δείτε την Δεξαμενή. Είναι ένα πολύ ιστορικό σημείο. Αναμφίβολα δεν υπήρχαν κινηματογραφικές εικόνες όπως στο Φανάρι, αλλά εδώ υπάρχει και μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, καθότι το ιστορικό υδραγωγείο του Αδριανού, από το που η Δεξαμενή αποτελεί μέρος του, τελέστηκε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ευρύπου, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος εκπροσώπησε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Να πούμε πως νωρίτερα πραγματοποιήθηκε, τελέστηκε η δοξολογία, η πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Διονύσιο του Αροπαγίτου, στην Οδό Σκουφά, με τιμές και με ιδιαίτερη λαμπρότητα, με τον Δήμαρχο Αθηνών Χάρη Δούκα να εκτελεί και χρέη οικοδεσπότη, όπου υποδέχτηκε νωρίτερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος εκπροσωπούσε και τον Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το παρόν έδωσαν τόσο ο πρόεδρος της Βουλής, κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, όσο και ανώτατα στελέχη του ελληνικού στρατού και των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα και της ελληνικής αστυνομίας, όπως επίσης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Θάνος Πλεύρης, και άλλα στελέχη των κομμάτων, όπως της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Να πούμε πως τόσο η τελετή της κατάδυσης του Τίμιου Σταυρού έχει ολοκληρωθεί, όπως επίσης και η δοξολογία στον Άγιο Διονύσιο.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας ο Σπύρος Δαρσινός από την Δεξαμενή, από το κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου ο αγιασμός έγινε με πλήθος κόσμου και εκπροσώπους της πολιτείας και των αρχών. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος αναφέρθηκε στο τι αναδεικνύει το φως των Θεοφανίων.
Το φως αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και την πατρίδα μας. Καλή φώτιση, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, καλή και ευλογημένη χρονιά.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στο τι σηματοδοτούν τα Θεοφάνεια για την Αθήνα.
Σήμερα εδώ από τη Δεξαμενή στέλνουμε το φως της ελπίδας σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Τα Θεοφάνεια για την Αθήνα σημαίνουν ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου εκπροσωπούσε τον Πρωθυπουργό στην τελετή του αγιασμού των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων. Μεταξύ άλλων ήταν εκεί, βέβαια, πέρα από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, που μόλις ακούσαμε, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, αλλά και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και βέβαια πολλής κόσμος. Και μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων στο Αδριάνιο Υδραγωγείο για την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού από τον Θεοφιλέστατο Επισκόπο Ευρύπου έγιναν οι δηλώσεις που μόλις ακούσαμε. Τώρα, φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στα νερά του Θερμαϊκού έπεσαν οι θαραλέοι για να πιάσουν το Σταυρό. Τίμος Φακαλής θα μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα. Τίμο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και χρόνια σας πολλά. Όπου εδώ στη Θεσσαλονίκη πλημμύρισε πραγματικά κυριολεκτικά η παραλία από κόσμο, ο οποίος συγκεντρώθηκε εδώ για να δει τον καθαγιασμό των υδάτων αλλά και τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πραγματοποιήθηκε στην πρώτη προβλήτα της Θεσσαλονίκης. Τρεις ενορίες ενώθηκαν: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ο Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας αλλά και ο Ιερός Ναός Αγίου Μινά. Ενώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς την πρώτη προβλήτα Συνοδεία Φιλαρμονικών του Τρίτου Σώματος Στρατού, της Αστυνομίας αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης. 56 θαραλέοι κολυβητές που βούτυξαν στα κρύα νερά του Θερμαϊκού επιβάστηκαν σε δύο πλοιάρια και βούτυξαν στον Θερμαϊκό. Ένας 23χρονος κατάφερε και έπιασε τον Σταυρό, ο οποίος έχει ξαναβουτήξει άλλες 4 φορές και είναι η δεύτερη φορά που τον πιάνει. 75 χρονών ο μεγαλύτερος σε ηλικία που βούτυξε στα νερά του Θερμαϊκού, ενώ είχαμε και μία γυναίκα ανάμεσα στους 56. Με λόγια του Τολστόη αποφώνησε την ομιλία του εδώ ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, στορίζοντας ότι μετά από μια ανόητη ζωή έρχεται ένας ανόητος θάνατος, καλώντας τους πολίτες να ζήσουν μια ενάρετη ζωή, πάντα έχοντας στο κέντρο, στο επίκεντρο τον Θεό. Εδώ να πούμε ότι ήταν μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιώτης.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση από την πολιτική αρχή από τη συμπρωτεύουσα. Ο Σωκράτης Φάμελος ευχήθηκε να έχουμε μια χρονιά ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Η γιορτή των Θεοφανίων είναι μια γιορτή πρώτα απ' όλα αναγέννησης. Και αυτό εύχομαι να είναι και η φετινή χρονιά. Μια χρονιά αναγέννησης της πατρίδας μας. Αλλά είναι και μια χρονιά του φωτός και της φώτισης. Το φως να μας δίνει δύναμη για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες τις ζωές μας. Να μην συζητάμε μόνο για προβλήματα, για αρνήσεις, για αντιθέσεις. Να μην συζητάμε για πολέμους και για σειράξεις. Να έχουμε λοιπόν μια χρονιά ειρήνης.
Τώρα, σε δήλωση του, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει ότι σε ένα κόσμο που τα σκοτάδια των επεμβάσεων, των πολέμων, της εκμετάλλευσης δυναμώνουν και απλώνονται παντού, το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών που αποφασίζουν, όπως αναφέρει, να επιβάλλουν το δίκαιο τους και να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων και της ζωής τους. Από την πλευρά του, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για τις πανθρώπινες αξίες που, όπως είπε, έχουν ξεχάσει οι κυβερνώντες.
Ευχόμαστε να φωτίσει ο Θεός όλους εσάς τους Έλληνες χριστιανούς, αλλά κυρίως αυτούς που κυβερνούν, που οι πανανθρώπινες αξίες έχουν ξεχαστεί από αυτούς. Πανανθρώπινες αξίες χριστιανοσύνης, της αλληλεγγύης, της αρρωγής, της βοήθειας προς τα φτωχά λαϊκά στρώματα να γίνουν επιτέλους όλα αυτά πράξη.
Στη συμπροτεύουσα ήταν και ο Δημήτρης Νατσιός για την τελετή. Να ακούσουμε τι εφήχθηκε για την Ελλάδα.
Εύχομαι αυτό το φως των Θεοφανίων να πλημμυρίσει τα σπίτια των Ελλήνων με ευλογίες, να δώσει προκοπή στα παιδιά μας και βέβαια να απαλλάξει την πατρίδα μας από την σύψη και τη διαφθορά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με αιχμή το αγροτικό ζήτημα, καθώς συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, την ώρα που οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής έως την εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση αναμένεται αύριο να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα. Θέλουμε διάλογο, αλλά εάν αρνηθούν, δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές στο μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβερνητική πλευρά, με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άκη Βαγιάνο, πίσω έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Και όλοι περιμένουμε να δούμε τι μέτρα αναμένεται να παρουσιάσει αύριο η κυβέρνηση για τους αγρότες. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση μένει στον δρόμο του διαλόγου, λέγοντας πως ακόμα και αύριο, αν δεν είναι οι αγρότες, οι ανακοινώσεις θα πρέπει να γίνουν παρουσία των αγροτών. Αλλά και αν δεν έρθουν, εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Το Μεγάλο Μαξίμου θέτει με ξεκάθαρο τρόπο πλέον το δικό του τελεσίγραφο προς τους αγρότες, στέλνοντας και το μήνυμα πως οι ανακοινώσεις, όπως είπαμε, θα γίνουν είτε με παρουσία των αγροτών είτε χωρίς την παρουσία τους. Αν όσοι βρίσκονται στα μπλόκα παραμένουν ανένωτοι και επιμένουν σε μια αντιπαράθεση, ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι και με πρόστιμα αλλά και με ποινές που προβλέπονται από την νομοθεσία για παρακόλουθηση κοινωνιών αλλά και κατάληψη του στρώματος. Επί της ουσίας, τώρα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες θα γίνουν αύριο από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταρχήν, όσο αφορά το βασικό αίτημα των αγροτών για το ηλεκτρικό ρεύμα, κυβερνητικά στελέχη λένε πως η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μία ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με το ίδιο ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν πως από τα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η προηγούμενη ρύθμιση, η κυβέρνηση επιμένει στα 8,2 με 8,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα, την ίδια ώρα που οι αγρότες ζητούν 7 λεπτά. Ενώ για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως υπάρχει έτοιμη πρόταση από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην Αγγλία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και οι αδικίες. Μάλιστα, οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών διαβεβαιώνουν πως είναι έτοιμη η ψηφιακή εφαρμογή ώστε η επιστροφή του φόρου να γίνεται άμεσα. Τέλος, όσον αφορά την συμφωνία Mercosur, η οποία έχει μπει στο τραπέζι από τους αγρότες, στο κυβερνητικό επιτελείο πιστεύουν πως υπάρχει ουσιαστικό ζήτημα, αλλά δηλώνουν ανοιχτοί να συζητήσουν το θέμα και με τους αγρότες. Να υπενθυμίσουν πως την Τετάρτη θα συνεδριστούν και για το θέμα αυτό και οι Υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, συνοψίζοντας, Άγη, αν βάσαμε ένα τίτλο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυβέρνηση επιμένει στο προτάσει εκ νέου το δρόμο του διαλόγου, αλλά διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να παραμείνει θεατής στο ρόλο του θεατή τουλάχιστον στα αγροτικά μπλόκα.
Ακριβώς. Θα τη αφήσει ένα φορά χτες του κ. Μαρινάκη. Εξήγησε την επιτυχία της κυβέρνησης όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Έχει περάσει πάρα πολύ χρόνο που η κυβέρνηση δεν μπορεί να μένει με σταυρωμένα χέρια και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα. Τονίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές και βέβαια επαναλαμβάνουν πως τα χρήματα για τα οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση έχουν καταβληθεί. Έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, αλλά 4 είναι σε επεξεργασία και με θετικό πνεύμα απομένουν 7 που δεν μπορούν είτε να υιοθετηθούν άμεσα είτε για δημοσιονομικού λόγου είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να δούμε ποια μέτρα θα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Το πρωί θα ξεκινήσει τη διαδικασία. Το πρωί, λοιπόν, μάλλον θα ξεκινήσει η διαδικασία. Τώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας χαρακτήρισε μάλιστα ανεξήγητη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες, εάν όμως επιμείνουν στην άρνηση, δεν μας μένει παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας που καταλήγουμε. Προφανώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει θεατής. Υπάρχουν μέθοδοι έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί κάποιες μειοψηφίες, οι οποίες είναι κομματικά καθοδηγούμενες, να κάνουν όμοιρο όλη την κοινωνία, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Οι αγρότες από την πλευρά τους, λοιπόν, προειδοποιούν ότι εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48-ωρο blackout δρόμων και τελωνίων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ήδη είναι σε εξέλιξη συνελεύσεις για τον συντονισμό των δράσεων. Ακούσαμε τι λένε από την κυβέρνηση, ακούσαμε τι λένε οι αγρότες. Πάμε να δούμε τι λέει και η αντιπολίτευση τώρα, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργία κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και για προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών στους παραγωγούς. Το ΠΑΣΟ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο για τον αγροτικό τομέα, αναφέροντας ότι ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα, καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις την Τετάρτη, επιβεβαιώντας ότι δεν έχουν παρακολουθήσει σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Από τον μπλόκο της Νίκαιας Θέσεως, ο Κράτης Φάμελος άφησε αιχμές για τους κυβερνητικούς. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να βρεθεί λύση, τροφοδοτεί ένα ψευδή κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά κοινωνία όπως δείχνουν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως δείχνουν οι λαϊκές αγορές, όπως δείχνουν οι ταξιτζίδες, θέλουν να επιληθούν τα προβλήματα των αγροτών, γιατί είναι προβλήματα όλης της Ελλάδας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Παπαδάκης υπογράμμισε πως έχουν τυναχθεί στον αέρα όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εμποδίσει, να καταστήλει και να δημιουργήσει κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης είπε ότι οι αγρότες έχουν έναν τρόπο για να πιέσουν και είναι αυτός των μεταγροτικά μπλόκα και είμαστε στο πλευρό των αγροτών. Και τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε πως οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς, μελισσοκόμοι είναι το μέλλον της χώρας, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι το κακό παρελθόν της. Για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, λοιπόν, περιμένουν οι αγρότες προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα. Ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη εάν θα κατέβουν εκπρόσωποι των αγροτών αύριο στην Αθήνα για να ακούσουν από την κυβέρνηση τα μέτρα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Όχι. Όλοι. Θεωρώ ότι ο αγροτικός κόσμος θα περιμένει τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Από εκεί και μετά υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, υπάρχουν τα συντονιστικά όλα των μπλόκων θα συνεδριάζουν και από κοινού θα πάρουμε μία απόφαση κατά πλειοψηφία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όλα κρίνονται στην κυριολεξία από αυτή την ανακοίνωση που ευελπιστώ να μην είναι τόσο υπριστική όσο ήταν αυτή του κύριου Μαρινάκη που έκανε εχθές, διότι αυτές οι δηλώσεις μόνο εμπριστικές αποτελούν για τους αγρότες και όχι ώστε να πηγαίνουμε σε σωστή βάση.
Λοιπόν, πάμε ενδεικτικά σε κάποια μπλόκα εκεί που χτυπάει η καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο κάστρο Βιωτίας. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας η Γεωργία Κρυεμπάρδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, το θέμα είναι πώς είναι, τι περιμένουν οι αγρότες από την αυριανή ανακοίνωση της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν μπροστά τους ή διάλογο ή κλιμάκωση. Περιμένουν να ακούσουν την εξειδίκευση των μέτρων. Στη συνέχεια θα κάνουν συνέλευση για να δουν τι θα αποφασίσουν. Σε περίπτωση που δεν μείνουν ικανοποιημένοι από όσα θα εξαγγείλει η κυβέρνηση, ετοιμάζονται για κλιμάκωση, για 48-ωρο blackout στους δρόμους. Συγκεκριμένα θα κλείσει η Εθνική Οδός, όπως και τώρα είναι κλειστή, αλλά και οι παράδρομοι στο ύψος της Θήβας αλλά και του Κάστρου. Και επίσης στο τραπέζι υπάρχει και το κλείσιμο ενός ακόμα σημείου. Προσανατολίζονται σε κάποιο σημείο πιο κοντά στην Αθήνα, ενδεχομένως στην ευρύτερη περιοχή της Ριτσόνας ή να φτάσουν και μέχρι τα διόδια των Αφυπνών. Είναι εν αναμονή της αυριανής εξειδίκευσης των μέτρων.
Βεβαίως, Γεωργία Κρυεμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όλοι περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε τι θα προκύψει αύριο. Φεύγουμε από το Κάστρο Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα Μάλγαρα, εκεί στον μπλόκο, το μεγάλο μπλόκο των αγροτών. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας, Φέδωνα Στομόσογλου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Φέδωνα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Τι λένε οι αγρότες στα Μάλγαρα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παρόμοια είναι η εικόνα και εδώ από τον μπλόκο των Μάλγαρων. Αντίστροφα μετράει η κλεψίδρα για τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την εξειδίκευση των μέτρων που θα καθορίσουν ουσιαστικά και τις επόμενες κινήσεις τους. Ευελπιστούν οι αγρότες εδώ από τον μπλόκο των Μαλγάρων ότι θα πριτανεύσει η λογική και θα μπορέσουν και αυτοί να πάνε κάποια στιγμή στα σπίτια τους. Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι σε περίπτωση που δεν ακούσουν λόγια που θα τους ικανοποιούν να κλιμακώσουν τον αγώνα τους και να προχωρήσουν στο 48ωρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, όπως έχει αποφασιστεί στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, την πανελλαδική σύσκεψη, την περασμένη Κυριακή. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα μπλόκα γύρω από την Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό είναι σήμερα το τελωνείο των Ευζώνων. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποίηση των ετοιμάτων των αγροτών, αναμένεται να κλείσει και το τελωνείο των Ευζώνων για 48 ώρες. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που κλείσει το τελωνείο. Και μάλιστα αναμένεται να υπάρξει και ενίσχυση του μπλόκου από λοιπά μπλόκα της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας και του Κιλκής Γρηγόρη.
Φέδε, από το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στην Καρδίτσα, στον Ε65. Εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά μπλόκα. Εκεί θα μας πει η Μάνια Γκουσιάρη περισσότερα για το τι περιμένουν οι αγρότες από την αυριανή ανακοίνωση της κυβέρνησης. Οι αγρότες που βρίσκονται στον μπλόκο στον Ε65, Μάνια, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα, για να είμαι ακριβής, μετακινούμε μεταξύ του μπλόκου των Καρδιτσιωτών και των Λαρισαίων. Άρα, ναι, και στον Ε65.
Και τα δύο και μεγαλύτερα είναι αυτά, έτσι κι αλλιώς, βέβαια.
Είναι και τα πρώτα που άνοιξαν το χώρο των κινητοποιήσεων. 38 μέρες σήμερα. Mm-hmm. Οι αγρότες και στον μπλόκο της Καρδίτσας και εδώ στη Λάρισα θεωρούν ότι το ότι η κυβέρνηση αύριο θα βγει με ανακοινώσεις και θα εξειδικεύσει τις απαντήσεις της είναι κατάκτηση του πολυήμερου αγώνα τους. Παρ' όλα αυτά, τηρούν στάση αναμονής, περιμένουν να δουν ακριβώς τι θα υποθεί και περιμένουν για την ακρίβεια να ακούσουν κάποιες μαγικές λέξεις, κάποιες λέξεις κλειδιά. Ποιες μπορεί να είναι αυτές? Να είναι συγκεκριμένα μέτρα, ποσά και χρονοδιαγράμματα, εννοώ για το ενεργειακό κόστος, ρεύμα, πετρέλαιο, και να είναι και η λέξη δημοσιονομικός χώρος. Η πρόταση αυτή, η εκφορά αυτή, τι σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο να δοθούν και περισσότερα χρήματα από αυτά που μέχρι στιγμής έχει πει η κυβέρνηση ότι μπορεί να διαθέσει για την αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών που είδαν έτσι τα προϊόντα τους φέτος να καταραίουν σε ό,τι αφορά τις τιμές. Παρόλα αυτά, μετά τις ανακοινώσεις θα υπάρξουν γενικές συνελεύσεις σε κάθε μπλόκο. Τα μπλόκα και μεταξύ τους θα έχουν συνεννοήσεις για να αποφασίσουν αν αυτά που ακούσαν είναι αρκετά ώστε να πάνε στο διάλογο ή όχι. Μέχρι τότε όμως και ήδη από τώρα προετοιμάζονται για το 48ωρο αποκλεισμό που θέλουν να προκαλέσουν blackout και να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, να μην γίνεται τίποτα. Θα δούμε πώς θα πάει.
Περιμένουμε λοιπόν αύριο λίγες ώρες. Μάνια Γκουσιάρη, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι κλειστή παραμένει περιμετρική Πατρών. Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Ζαχαρίας, η περιμετρική οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Πέμπτη, η μέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία στόχους των κινητοποιήσεων τους. Μάλιστα, η ΡΕΣ από τη Μητρόπολη Πατρών μετέβη στο σημείο των συγκεντρώσεων προκειμένου να τελεστεί αγιασμός στους αγρότες και στα τρακτέρ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, που βέβαια κυριαρχούν το μεγάλο θέμα της Βενεζουέλας, αλλά να μην ξεχνάμε και το ουκρανικό. Στο Παρίσι, λοιπόν, είναι σήμερα στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί εκεί διεξάγεται η Σύνοδος Συμμαχίας των Προθήμων με τη συμμετοχή 35 χωρών. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτήρια μας, στο Μαΐδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων έχει συγκαλέσει ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στο Μαΐδα έχει δηλώσει ότι στόχος θα είναι να καθοριστεί η συμβολή κάθε κράτους στο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Όντως, για το ουκρανικό πρόκειται σήμερα εδώ στο Παρίσι με τη σύγκληση των συμμαχίας των προθήμων, μόνο που η Γροιλανδία πλέον αποτελεί το κεντρικό θέμα της συζήτησης. Μάλιστα, πριν από λίγο εκατόσα μια ανακοίνωση οι 7 χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, για να υπενθυμίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας, και να υπενθυμίσουν επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει μια συμφωνία συλλογική με όλους, με τους Ευρωπαίους και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, η συμφωνία του υπογράφηκε το 1951 και πρέπει να υπερασπιστούν όλοι μαζί τη Γροιλανδία από τους κινδύνους και να προστατεύσουν την ασφάλεια της περιοχής.
Είναι ραγδαίες εξελίξεις, γιατί τις προλαβαίνουν ούτε καν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ούτε οι ηγέτες των χωρών της Συμμαχίας των Προθήμων, όπως λέγεται.
Ναι, ακριβώς. Είναι ουσιαστικά το γεγονός με την Βενεζουέλα. Είναι σαν συγκινητοδοχεία. Το γεγονός ότι έγινε αυτό με τη Βενεζουέλα και αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι στοχεύει τη Γροιλανδία, στοχεύει και άλλες χώρες. Πλέον δεν αποτελεί απλά μία απειλή, λεκτική απειλή. Υπάρχει μία μεγάλη αγωνία για το μη τυχόν τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο απρόβλεπτος είναι, να επιτεθεί, να εισβάλλει ή να. Με έναν άλλο τρόπο να πάρει την ανεξαρτησία, να επιτεθεί στην Γροιλανδία, που αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ πλέον έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, υπαρξιακό πρόβλημα φυσικά, γιατί η Γροιλανδία μέσω της Δανίας είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και γι' αυτό λοιπόν σήμερα θεωρούν ότι η Γροιλανδία και το Ουκρανικό είναι συνδεδεμένα, για τον απλό λόγο ότι οι Ουκρανοί ζητάνε εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους. Από τους Ευρωπαίους τις έχουν, όχι όμως από τις Πολιτείες, αν και υποσχέθηκε, γιατί είμαστε ακόμα στο όριο των υποσχέσεων, την ασφάλεια, 15 ετία ασφάλεια, μόνο που αυτή η ασφάλεια πλέον κλονίζεται λόγω της κατάστασης στη Γροιλανδία, και ο κοινός παρανομαχής των δύο είναι φυσικά η εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Ναι.
Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει η σύνοδος αυτή και τι θα αποφασίσουν οι ηγέτες που παίρνουν μέρος. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες στο Μαΐδα. Καλό απόγευμα προς το παρόν στο Παρίσι. Ισχυρό μήνυμα λοιπόν ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, υπέρ της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ασφάλειας στην Αρκτική, απευθύναν Ευρωπαίοι ηγέτες με κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του ΝΑΤΟ και το σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Τη δήλωση που συνυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, καθώς και ο καγκελάριος της Γερμανίας, τονίζεται ότι η ασφάλεια στην Αρκτική αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για τη διεθνή και διατλαντική σταθερότητα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν, όπως ακούσαμε, ότι το ΝΑΤΟ έχει αναγνωρίσει την Αρκτική ως περιοχή ύψιστης στρατηγικής σημασίας, με τους συμμάχους να αυξάνουν την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις τους με στόχο την αποτροπή απειλών και τη διατήρηση της ασφάλειας. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι το Βασίλειο της Δανίας, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμμαχίας αυτής. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό, πολύ σημαντικό θέμα βέβαια όμως και το Ουκρανικό. Σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, στις 3 ώρα Ελλάδος, αναμένεται η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι. Πάγιες και εκπεφρασμένες ελληνικές θέσεις στο Ουκρανικό, θέσεις οι οποίες ήρθαν εμφαντικά στο προσκήνιο στη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμι Ζελένσκι στην Αθήνα τον Νοέμβριο, και έχει ως σημείο αναφορά στην Ενεργειακή Συμφωνία Ελλάδος-Ουκρανίας για τον κάθετο διάδρομο. Αθήνα και Κίεβο αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη μιας ουσιαστικής εκεχηρίας, μιας ουσιαστικής κατάπαυσης του πυρός, που θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική και δίκαιη ειρήνη. Τονίζουν μάλιστα την σημασία ισχυρών και αξιόπιστων εγγύσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, οι οποίες θα αποτελέσουν το βατήρα προκειμένου να μην υπάρξει επανάληψη των εχθρικών επιθέσεων της Ρωσίας στο Κίεβο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, ενώ αυτά γίνονται στο Παρίσι. Στο εκτός συνόρων, στη διεθνή επικαιρότητα, κυριαρχεί βέβαια το μεγάλο θέμα του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου του Μανχάταν για τη σωρία κατηγοριών που αντιμετωπίζει μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας. Την ίδια ώρα, θολό παραμένει το τοπίο για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα, με τον Αμερικανό πρόεδρο πάντως να λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χθες, τέτοια ώρα περίπου, Έλενα, μεταδίδαμε και περιγράφαμε όσο μπορούσαμε τις εικόνες από τη μεταφορά του Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν, εικόνες και πλάνα που παρέπεμπαν σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας περιπέτειας του Χόλιγκουντ, με ελικόπτερα, τεθωρακισμένα, με περιπολικά, πάνοπλους φρουρούς κτλ. Σε μια επιχείρηση για την οποία υπάρχουν πολλές φωνές όμως που αντιδρούν και καταγγέλουν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. Τελείωσε λοιπόν το σόου, μεταφέρθηκε στο δικαστήριο Μαδούρο, Τι έγινε και τι υπόθηκε από εκεί και πέρα και πού βρισκόμαστε τώρα?
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ήταν 40 λεπτή η διαδικασία της απαγγελίας των κατηγοριών από τον δικαστή, τον 92χρονο Άλβιν Χέλστάιν, ο οποίος, όπως είπαμε, απήγγειλε τις κατηγορίες. Πρόκειται για σωρία κατηγοριών, για ναρκεμπόριο, ναρκοτρομοκρατία, για κατοχή όπλων και εκρηκτικών και για μεταφορά και χρήση τους στις ΗΠΑ. Βαριές κατηγορίες, επισύρουν ποινές από 30 χρόνια έως και ισόβια ισχυρίζονται κάποιοι νομικοί κύκλοι. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος, είπε ότι είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Το ίδιο είπε και έξω από το δικαστήριο όταν κάποιος από τους συγκεντρωμένους του φώναξε ότι θα πληρώσει για όσα έχει κάνει. Είπε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας που έχουν απαγάγει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο είπε και μέσα στο δικαστήριο ότι εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Και η σύντροφός της, σύζυγός του, η Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης έχει ένα ανάλογο κατηγορητήριο, δήλωσε αθώα. Τώρα για το τι μένει να δούμε. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία θα είναι στις 17 Μαρτίου. Αυτό αποφάσισε ο δικαστής. Τώρα η υπερασπιστική γραμμή του Νικολάς Μαδούρο, τουλάχιστον αρχικά, που θα ακολουθήσουν οι δικηγόροι του με επικεφαλής τον Μπάρι Πόλοκ, είναι ένας πολύ γνωστός δικηγόρος που στο παρελθόν έχει αναλάβει και τον Τζούλιαν Ασάντζ στην υπόθεση WikiLeaks, αναμένεται να είναι ότι μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον τρόπο που έγινε είναι παράνομη, και το να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράνομο, καθώς είναι εν ενεργεία πρόεδρος και έχει εξηλία. Ωστόσο, σύμφωνα με νομικά.
Ελένα, δεν πρέπει να μετακινηθείς λίγο, ότι δεν σε ακούμε, έχει χαθεί η σύνδεσή μας. Ακούσαμε λοιπόν ότι είναι αποκάλεσε παράνομο ο έκτοτος ηγέτης, κοίταξε κατάματα έναν άντρα εκεί που τον αποκάλεσε παράνομο, το 34χρονο ακτιβιστή Πέτρο Ρόχας, και το απάντησε στα ισπανικά: είμαι ένας πρόεδρος που έχει απαχθεί, είμαι εχμάλωτος πολέμου. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς είναι το κλίμα και στη Βενεζουέλα, εκεί όπου είχαμε αντιορπορικά πυρά και παρουσία drones κοντά στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες του Καράκας. Κατέγραψαν βίντεο με αστυνομικούς να εμφανίζονται να ανοίγουν πύρη, Ελένα Λεβίζου. Το θέμα είναι πώς είναι το τοπίο πλέον στη Βενεζουέλα την επόμενη μέρα.
Ναι, να προσθέσω απλώς, γιατί δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο χάσατε τη σύνδεση, να πούμε ότι η υπερασπιστική γραμμή του Νικολάς Μαδούρο θα είναι ότι είναι παράνομο το γεγονός ότι μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ με τον τρόπο που μεταφέρθηκε και ότι παραμένει εν ενεργεία πρόεδρος της Βενεζουέλας, οπότε έχει ασυλία. Ωστόσο, σύμφωνα με νομικούς κύκλους στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό δεν ισχύει, γιατί η αμερικανική κυβέρνηση εδώ και καιρό θεωρεί τον Μαδούρο ως ένα παράνομο ηγέτη. Τώρα, στην Βενεζουέλα, όπως καταλαβαίνουμε, τα πράγματα είναι ασταθή, είναι θολό το τοπίο για την επόμενη μέρα.
Ρευστή η κατάσταση, όλοι καταλαβαίνουμε. Έχει ορκιστεί βέβαια η νέα πρόεδρος, έτσι.
Ορκίστηκε νέα πρόεδρος και με πιο ήπιες δηλώσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προσπάθησε να κάνει και ένα άνοιγμα, να συνεργαστούμε κτλ.
Ακριβώς, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι αν δεν συμμορφωθεί θα υπάρξει υψηλότερο τίμημα για εκείνη από τον Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε κάποιες ενδεικτικές δηλώσεις. Συνεχίζουμε να έχουμε μάλιστα και από τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι στόχος δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς του καθεστώτος, και ότι είναι λογικό ότι θα συμμορφωθούν, διότι εξωτερικά βλέπουν τα πλοία και το ναυτικό κλειό και στο εσωτερικό θα υπάρξει όλη αυτή η πίεση με το πετρέλαιο. Αν μου επιτρέπεις όμως, Γρηγόρη, να πούμε ότι η επόμενη μέρα δεν αφορά μόνο τη Βενεζουέλα, αφορά και άλλες χώρες για τις οποίες υπήρξαν δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Καταρχάς, να πούμε για τη Γροιλανδία ότι υπήρξε η σφοδρή αντίδραση της Πρωθυπουργού Μέτε Φρέντριξεν με νέες δηλώσεις της που είπε ότι αν κινηθούν στρατιωτικά οι ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας, τότε αυτό θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ.
Είχαμε μάλιστα και κοινό μήνυμα, μας το μετέφερε πριν από λίγο η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι, 7 Ευρωπαίων ηγετών για το θέμα της Γροιλανδίας. Και να κλείσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει στη λογική ότι θα υπάρχει πετρελαϊκή ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας σε 18 μήνες, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Λέγαμε και χθες, Γρηγόρη, ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές αμφιβολίες για το αν κάτι τέτοιο καταρχάς θα μπορεί να γίνει. Βέβαια, θα υπάρξει μέσα στις επόμενες μέρες συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ με κορυφαία στελέχη των πετρελαϊκών εταιριών για το θέμα αυτό. Ωστόσο, για να αναμορφωθεί το σύστημα, το πετρελαϊκό της Βενεζουέλας, χρειάζονται, σύμφωνα με ειδικούς, δεκαετίες. Γιατί αυτό το σύστημα έχει κυριολεκτικά αποσυνθεθεί για τις τελευταίες δύο δεκαετίες και κυρίως επί Νικολάς Μαδούρο. Οπότε για τις μαζικές αυτές επενδύσεις που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα οι πετρελαϊκές εταιρείες θα δουν πώς είναι και το περιβάλλον το πολιτικό και κατά πόσο υπάρχει πολιτική αστάθεια στη χώρα.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να επιστρέψουμε στο Παρίσι, κυρίες και κύριοι, γιατί σε περίπου ένα τέταρτο από τώρα αναμένεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αναμένεται η έφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο απεσταλμένος του Ερνιούς, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα με ποιες θέσεις για το Ουκρανικό θα λάβει μέρος στη σύσκεψη ο κύριος Μητσοτάκης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Χρόνια πολλά από την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σε λίγη ώρα από τώρα, το ανέφερες και εσύ, αναμένουμε την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ελιζέ, προκειμένου να δώσει το παρόν στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Μια συνάντηση την οποία έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν. 35 χώρες συμμετέχουν, 4 χρόνια σχεδόν από την ρωσική εισβολή. Η Σύνοδος έχει στόχο να αναδείξει τη σύγκληση ΗΠΑ, Ευρωπαίων αλλά και του Κιέβου επάνω στους όρους των εγγυήσεων ασφαλείας που θα πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία. Πριν πάω στις ελληνικές θέσεις, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός της παρουσίας για πρώτη φορά διαζώσεις των Αμερικανών απεσταλμένων, του Steve Witkoff και του Jared Kushner. Βρίσκονται εδώ, θα δώσουν το παρόν στη Σύνοδο της Συμμαχίας που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας. Οι όροι μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός αλλά και η ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης για την ασφάλεια του Κιέβου θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπεφρασμένες οι θέσεις της Ελλάδας σε όλους τους τόνους. Η Ελλάδα μαζί με την Ουκρανία, και είναι κάτι που αποτυπώθηκε στην τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών, του κυρίου Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός ως ένα πρώτο βήμα για μια ειρηνευτική διαδικασία. Τονίζουν επίσης τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης.
Δημήτρη Κάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8 στις 2. Νέο κύμα κακοκαιρίας εντωμεταξύ αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη, μας δίνει την πρόγνωση των επόμενων ημερών. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μάλιστα, έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνου καιρικού φαινομένου για 5 περιφέρειες της χώρας.
Σήμερα περιμένουμε λοιπόν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και αργότερα μέσα στην ημέρα και στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μπορούμε να πούμε ότι ήδη έχουν εκδηλωθεί κάποιες έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ήπειρου. Αναμένουμε τα φαινόμενα αυτά να ενισχυθούν και να διαρκέσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες σήμερα, αλλά θα συνεχιστούν και η Τετάρτη θα είναι μια μέρα με έντονες βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή πάλι αναμένουμε να επηρεαστεί η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Παράλληλα, αύριο Τετάρτη να πούμε ότι περιμένουμε ενίσχυση των νοτιάδων να φτάσουν τα 8 και τα 9 μποφόρ τοπικά. Ενώ μετά από την Πέμπτη, βέβαια, τα φαινόμενα σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν, θα πέσει η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς επίσης με μεγάλες εντάσεις 8 με 9 μποφόρ και περιμένουμε και χιόνια σε ορεινές περιοχές.
Προσοχή λοιπόν, ειδικά στις περιοχές που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας, περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες θα ενταχθούν το 2026 στο μειωμένο κατά 50% τεκμαρτό εισόδημα λόγω της διεύρυνσης των γεωγραφικών κριτηρίων. Παράλληλα, η νέα χρονιά φέρνει και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ένα όφελος αρκετά σημαντικό, το οποίο βέβαια θα φανεί με την εκαθάριση της χρονιάς. Άρα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα το δουν στις επόμενες φορολογικές δηλώσεις, όχι στις φετινές. Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό όφελος και θα εξηγήσουμε αμέσως γιατί. Ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης έχει καταγγελθεί από τους περισσότερους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών ως άδικος, ως οριζόντιος. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το πώς ξεκίνησε να εφαρμόζεται, υπήρξαν κάποιες διορθώσεις και μία από αυτές τις διορθώσεις και ελαφρύνσεις είναι η εφαρμογή αυτού ακριβώς που ανέφερες και εσύ. Ότι δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%, πέφτει δηλαδή ακριβώς στη μέση, εάν ο ελεύθερος επαγγελματίας δραστηριοποιείται, έχει την έδρα του δηλαδή σε κάποια πόλη, χωριό, οτιδήποτε που να έχει μέχρι 1.500 κατοίκους. Αν μάλιστα ο οικισμός στον οποίο έχει την έδρα του βρίσκεται είτε στη Δυτική Μακεδονία, είτε στην Ήπειρο, είτε στη Θράκη και γενικά σε περιοχές που είναι στα σύνορα, σε περιφέρειες που είναι στα σύνορα της χώρας μας, τότε το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους. Άρα διευρύνεται περαιτέρω. Αυτό είναι το μεγάλο όφελος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα άνθρωποι, ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%, νέες μητέρες, εξαιρούνται για τη χρονιά που γέννησαν και για τα δύο επόμενα έτη. Και βέβαια, να πούμε κλείνοντας ότι το κακό, ας πούμε, που φέρνει το 2026 είναι ότι θα ανέβουν οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών περίπου 2,6 με 2,8 με βάση τον πληθωρισμό.
Άκη Αθανασόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Μαρία Καριστιανού, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής με τις δυναμικές παρεμβάσεις της ως πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023 και τις διαδηλώσεις, ανακοίνωσε χθες το βράδυ σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει την ηγεσία του. Η κυρία Καριστιανού άνοιξε τα χαρτιά της, εξαπολύντας δρυμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με πρόσωπα από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό σύστημα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τις βολές που εξαπέλυσε κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Για μένα στο πολιτικό σύστημα πάρα πολλοί πολιτικοί πρέπει να λογοδοτήσουν για πάρα πολλά πράγματα και κυρίως για την κατάντια της χώρας. Άρα υπάρχει έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους παλιούς πολιτικούς.
Θεωρείτε δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι παλιός πολιτικός και έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, είναι σε αυτή την κατηγορία?
Ο κύριος Τσίπρας έχει υπογράψει ένα μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο μνημόνιο, στο οποίο έχει υποθηκεύσει το κράτος, σαν να ήταν δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Και ουσιαστικά στέρισε την κάθε δυνατότητα που θα είχαμε να εκμεταλλευτούμε δικούς μας πόρους για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Για να μην πω δε το άλλο, ότι επειδή μου θέσατε τώρα τον κύριο Τσίπρα, θα μπορούσα να μιλήσω για τον οποιοδήποτε.
Όχι, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το κόμμα που σκέφτεται να κάνει ο κύριος Σαμαράς, παραδείγματος χάρη.
Ωραία, αλλά στον κύριο Τσίπρα υπάρχει και το άλλο. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ξανακυβερνήσει. Ωραία. Βγήκε λοιπόν και έλεγε, θα τα αλλάξω όλα, θα φέρω την αλλαγή, θα κάνω αυτό, την κάθαρση, θα δούμε, έδωσε ελπίδα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Σε ένα λαό όμως που έχει συνηθίσει στο ψέμα, στην εξαπάτηση, στην παραπλάνηση, αυτό ήταν για μένα το χειρότερο από όλα. Γιατί τώρα ο κόσμος πολύ πιο δύσκολα θα εμπιστευτεί κάποιον άνθρωπο και γενικά απομακρύνθηκε από τα κοινά. Δεν θέλει να ασχολείται, δεν τα πιστεύει. Όμως ένας πολίτης που δεν πιστεύει στα κοινά και που δεν θέλει να συμβάλλει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε ενεργά στην πολιτική, είτε ως ενεργός πολίτης, να κάνει το καθήκον του, να καταγγείλει, να κάνει άμα δει ότι κάτι δεν πάει σωστά, ή έστω να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να ψηφίσει, τι χώρα είμαστε τότε?
Σ Σόκα έχει προκαλέσει στις Σέρες, κυρίες και κύριοι, η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, καθώς εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες, ήταν τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο, για τις συνθήκες του θανάτου του νεαρού, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει μάλιστα στην προσαγωγή και ενός ατόμου, Βασίλη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός 16χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι είχε χθες έναν έντονο καυγά με τον 17χρονο, τον χτύπησε στο πρόσωπο και ο λόγος, τουλάχιστον αυτό που έχει πει στην προανάκριση, είναι για κάποιο μήνυμα που έστειλε το θύμα σε μια κοπέλα. Έγινε η προσαγωγή του 16χρονου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Να πούμε ότι ο 17χρονος ήταν χθες με τους φίλους του έξω, στην πόλη των Σερών. Εκεί λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, συναντήθηκε με τον 16χρονο. Είχαν έναν έντονο καυγά. Εκεί το 16χρονο τον χτύπησε στο πρόσωπο. Οι φίλοι του 17χρονου τον έφεραν στο σπίτι του, στην πολυκατοικία που μένει. Τον άφησαν. Και δεν ανέβηκε στο δωμάτιό του, δεν ανέβηκε στο διαμέρισμά του. Φέρεται να κατέβηκε και τα σκαλιά στο κάτω μέρος πολυκατοικίας και να πήγε εκεί. Το πρωί η οικογένειά του ανησύχησε, ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία. Ξαφνικά τον βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα σε αυτό το μέρος που είχε πάει το βράδυ, χωρίς τις αισθήσεις του. Ήρθε διασώσει στο ΕΚΑΒ με μηχανή ταχύτητας ανταπόκρισης. Του έκανε κάρπα. Πριν να έρθει, υπήρχε μια κοπέλα που ήδη του έδινε κάρπα. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εδώ, άντρες τμήματος εγκληματολογικών ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Σερών κτενίζουν την περιοχή, μαζεύουν υλικό από τις κάμερες και γίνονται προσαγωγές κι άλλων νεαρών, οι οποίοι ήταν φίλοι, οι οποίοι είδαν εκεί τον καβγά χθες το βράδυ. Πραγματικά μια τραγική είδηση. Η μητέρα του μόλις έμαθε κατέρευσε. Με δεύτερο ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία, αλλά καταλαβαίνει και μια σοκαριστική είδηση που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία των Σερών.
Βεβαίως και όλο τον κόσμο, βεβαίως, όχι μόνο την τοπική κοινωνία. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκ και στην Πάτρα. Βέβαια, παραδόθηκαν εκεί τρία άτομα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 30χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σε νυχτερινό κέντρο. Και εκεί, βέβαια, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. Τώρα, οι παρούσεις των απεργία πραγματοποιούν η παραγωγή των λαϊκών αγορών από αύριο σε όλη την Ελλάδα. Εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες και ζητούν μεταξύ άλλων μείωση του κόστους παραγωγής και κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο των λαϊκών αγορών πανελλαδικά και χαρακτηρίζεται καθολική τόσο για επαγγελματίες όσο και για παραγωγούς. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου Νέα Σύνταξη για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινώντας από το Ιράν, Έλενα, όπου σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση, τουλάχιστον 35 είναι νεκροί από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται.
Ακριβώς, Γρηγόρη, αυξάνεται λοιπόν ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα. Σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στις ΗΠΑ, Ιρανική μη κυβερνητική οργάνωση, τουλάχιστον 35 λοιπόν είναι οι νεκροί και πάνω από 1.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τις αρχές. Και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν πυροβολήσει σε πολλές περιπτώσεις κατά διαδηλώσεις. Αναφέρουν χαρακτηριστικά περιπτώσεις σε κουρδικές περιοχές, ενώ εισέβαλαν και σε νοσοκομείο που νοσηλεύονταν διαδηλωτές.
Και να κλείσουμε με την κακοκαιρία. Περιμένουμε και στη χώρα μας επόμενες ημέρες, αλλά πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται πραγματικά σε κλειόχιονιά. Με την κακοκαιρία να έχει προκαλέσει μάλιστα πολλά προβλήματα στις συγκοινωνίες, Έλενα.
Ένα πολύ όμορφο σκηνικό να το βλέπεις, Γρηγόρη, αλλά σίγουρα.
Αλλά όχι να το βιώνεις.
Ακριβώς. Και στην Ολλανδία, με το αεροδρόμιο Σίπχολ να έχει πολλά προβλήματα, να συνεχίζονται και σήμερα, με τουλάχιστον 700 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί. Και στη Γαλλία αντιμετωπίζουν και τα αεροδρόμια πρόβλημα, αλλά και σε όλη τη χώρα έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλίων χιλιομέτρων συνολικά, όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Και στη Βρετανία παραμένουν για δεύτερη μέρα σχολεία κλειστά, με τον υδράργυρο να έχει πέσει στους μείον 12 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, στο Κτερό το Κρύο και στο Λονδίνο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ευρωπαϊκή βραδιά απόψε στο μπάσκετ, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Καλησπέρα. 8:15 στην Τουρκία, Φενέρ Ολυμπιακός και 9:15 Παναθηναϊκός Μιλάνο στο κλειστό του ΆΚΑ. Είναι έτσι δύο αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν.
Και μια κουβέντα για το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Τρεις αναμετρήσεις σήμερα.
Τρεις ώρα Άρης Πανετολικός, δηλαδή σε ένα λεπτάκι από τώρα. 5:30 Βόλος και Φυσιά. Και στις 8 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο για τη φάση του κυπέλλου.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.